Tak dobré dopoledne. Myslím, že máme příliš krátké přestávky na to, abychom si dobře popovídali a příliš dlouhé na to, abychom ztratili koncentraci a zaměření na to, proč jsme tady. Takže já jsem proto, abychom je příště zrušili. Ale a udělali si je nakonec a myslím si, že budou mnohem efektivnější. Mládežníci mě požádali, abych dneska hovořil o takovém zvláštním tématu a to téma je dávání jako dar. Protože ta moje poslední služba, když jsem tady byl a sloužil, byla taky o penězích. Bylo to téma, jestli mohou bohatí lidé být spaseni, anebo jako křesťané musíme být chudí, abychom mohli vejít do království Božího. Tak by to mohlo vypadat tak, že se cítím být expertem na finance, a to se v žádném případě necítím. Myslím si, že tím, kdo je specialistou na finance, tak to je bratr Libor Michálek, který tady byl před několika týdny a který nám povídal o svých snech ve svém životě. Ale chtěl bych vám říct o tom, jak tuto oblast dávání a financí, jak ji prožíváme my jako rodina s manželkou a s dětmi. Myslím si, že každý z nás ve svém životě přišel do bodu, kdy začal přemýšlet o principu správcovství. A já jsem před několika týdny tady, když bratr Michal Popovský měl právě to téma správcovství, tak jsem z toho měl velkou radost, protože to je oblast, která nám říká o tom, že máme zodpovědnost za svěřené prostředky, za ty schopnosti, které nám Pán Bůh dává, ale také za peníze. A připomínali jsme si, že je tady velký důraz na to, abychom ty prostředky, které nám Pán Bůh do života dává, abychom je uměli využívat zpátky k Boží slávě. Já se přiznám, že mě na princip správcovství poprvé vůbec přivedl bratr Václav Kadlec, který byl tehdy před mnoha lety ředitelem Transworld Rádia, ale zároveň to byl a je velmi úspěšný právník a podnikatel v nemovitostech. A já jsem si do té doby myslel, že všechny ty peníze, které vydělávám tou svojí prací a tím, že jsem vystudoval a chodil jsem do školy, chodím do práce a snažím se být šikovný a něčeho dosáhnout, takže všechny ty prostředky, které za tu práci dostávám a vydělávám, takže jsou moje a že mají sloužit ke zvýšení mé životní úrovně, úrovně mne a mé rodiny. Možná to vycházelo z toho, že moji rodiče byli oba dva dělníci, že jsme nebyli nějak zvlášť bohatá rodina. Rodiče vlastně veškeré prostředky, které měli, tak investovali do vzdělání mého a mé sestry. A když jsme se s manželkou vzali, tak jsme byli vděční za každou konzervu, kterou přivezla za 2,60 nebo 5,20 z menzy z vysoké školy z Prahy, protože to znamenalo, že máme o víkendu co jíst. Ale také jsem byl velmi vděčný, že v té době, kdy jsme byli mladí a v uvozovkách chudí, tak jsme měli velkou pomoc ve shromáždění, ať už od vás, od jednotlivců, ale také například od Elederových, kteří se nám postarali o byt, půjčili nám tehdy svůj krásný jednopokojový nebo 1+KK byt, ve kterém jsme mohli 2 roky žít a ve kterém jsme byli opravdu velice, velice šťastní. A až zpětně jsem potom viděl, a ono to tak někdy bývá, když něco prožíváme v životě, tak si neuvědomujeme dosah toho, co v dané chvíli žijeme, ale vidíme to až zpětně tím objektivem, tím zaměřením, že nám to bylo k užitku. Nám to bylo k užitku velmi v té době, protože Pán Bůh nás tím učil hospodařit s málem, ale také hospodařit potom s mnohonásobně většími prostředky, které nám do života dal. Bývalý prezident Klaus jednou řekl, že peníze nejsou ani čisté, ani špinavé. On tím chtěl ospravedlnit to rozkrádání národního majetku v naší zemi, ale já bych řekl, že to vyjádření je určitě pravda. Že peníze mohou být použity pro věci dobré, užitečné, které oslavují Pána Boha, ale také pro věci, které jsou neužitečné, které jsou třeba úplně prázdné a zbytečné. Věřím, že peníze mohou sloužit k dobrému i zlému účelu. V knize Kazatel bychom našli, že je čas budování, ale také čas boření. A já věřím, že každý z nás v životě má určité období nebo úseky, ve kterých dáváme v tom životě důraz na jiné věci. Jako mladí studenti většinou nemáme prostředků na zbyt. Jako mladá manželství se potom snažíme zabezpečit rodinou, pořídit si nějaké bydlení, dětem zajistit nějakou vhodnou školku a potom školu. Chceme také cestovat a myslím si, že to je jeden z těch znaků té svobody, která v naší zemi nastala. A tím, že cestujeme, tak máme možnost poznávat jiné kultury, jiné lidi a věřím, že je nám to vždycky k obohacení. Potom přichází střední a pozdější věk, ve kterém šetříme na důchod a na období života, ve kterém už nejsme potom nějak ekonomicky aktivní. Já myslím, že to je všechno pochopitelné, že to je legitimní, ale pokud by ty cíle našeho života byly zaměřeny jenom na to, mít se stále lépe, anebo něco vlastnit, pak by se z toho stala touha a smysl našeho života a potom ten náš život by byl úplně minoucí se svého cíle a než bychom z něho odešli, tak bychom zjistili, že byl vlastně úplně prázdný a neměl žádný význam. Jedno lidské doporučení, než začnu biblickými texty, říká, že o penězích se v lepší společnosti nemluví. Dneska, když nastoupíte někde do práce, když řeknete kolegům, kolik vyděláváte nebo kolik vydělává někdo jiný, tak ten zaměstnavatel má velmi často právo vás na hodinu vyhodit. Na druhou stranu Bible říká, že bychom měli dávat desátek ze všeho, co ve svém životě získáváme. Co máme? Jsou křesťanské církve kolem nás, které na tento princip velice dbají. A je běžné, že například v apoštolské církvi, kdy slouží můj švagr anebo u bratří baptistů, ze kterých vzešla moje manželka, se o nutnosti anebo očekávání toho, že každý z nás skutečně dá desátek ze všeho, co získávám ve svém životě, takže ho skutečně vloží do společných prostředků sboru, tak, aby mohly být použity ke slávě Pána Boha, k rozšiřování církve, k rozšiřování toho společenství. Věřím tomu, že ten princip vede ke štědrosti, ale může vést také jenom k pocitu povinnosti a může se z toho ztratit takový ten pocit radosti a lásky. Tak já bych poprosil o tu první skupinu veršů. Je to úsek, já jsem si připravil tři úseky z Božího slova, které hovoří o darech, o dávání, o prostředcích, o penězích, o tom, co máme ve svém životě. A protože máme krátký čas, tak je nebudu všechny číst. A ten první je úsek o hřivnách. Je to z Lukášova evangelia a my ten příběh velmi dobře známe. My víme, že je to příběh, ve kterém je řečeno, že pán odchází do daleké země, dává svým služebníkům hřivny, tedy dary, aby s nimi hospodařili. Aby s nimi hospodařili tak, aby je nějakým způsobem zhodnotili předtím, než on se vrátí zpět jako král. Myslím si, že v tom je velká podobnost s tím, co my zažíváme ve svém životě. A v tom příběhu je ukázáno, že ten, kdo ty hřivny použil a rozmnožil je, je nejenom pochválen jako dobrý služebník, ale také je významně obdarován. Ten, který hřivnu nevyužil, ten, který ten dar, který získal od svého pána, nevyužil k užitku, zakopal je, tak je nazván služebníkem zlým. Tento služebník je řečeno, že nenaplnil očekávání svého pána. Ta jeho hřivna je následně dána tomu, který s hřivnami moudře hospodařil. Já věřím, že to tak chápeme, že rozumíme tomu, že ty hřivny jsou nejenom finanční prostředky, peníze, které dostáváme v zaměstnání anebo nějakým darem, ale že jsou to skutečně všechny dary, které jsme ve svém životě získali. Je to dar zpěvu. Mám radost z toho, že bratři tady hráli a zpívali a bylo nám to určitě k potěšením. Máme radost z toho, když získáváme nějaké ty talenty a když je můžeme rozvíjet k užitku celého společenství, celé církve, rodiny, lidí kolem nás. Ale pokud je nepoužíváme, anebo peníze považujeme pouze za svoje, za to, že jsou moje, potom si myslím, že nenaplňujeme očekávání svého pána, ale především okrádáme sami sebe o požehnání, které z té štědrosti a zdávání můžeme ve svých životech prožívat. Boží slovo nám také říká, že milování peněz vede ke lakomství. A to je u epištoly Pavla v Kolesenským ve 3. kapitole 5. verši nazváno dokonce modloslužbou. Ve stejné kapitole Pavel v 17. verši říká, že cokoliv děláme, ať už ve slovech či skutcích, všechno máme činit ve jménu Pána Ježíše a děkovat skrze něj Bohu Otci. A ve 23. verši říká, abychom cokoliv, co děláme, dělali jako Pánu a ne lidem. Myslím si, že to je princip, který se musíme učit každý z nás ve svém životě každý den. A skutečně bojovat s tím, aby se stal způsobem našeho života, abychom ten život žili jako pro Pána, abychom cokoliv děláme, dělali pro Pána a ne jenom pro lidi anebo na oko. Poprosím o ten druhý text. Ten druhý text je z Markova evangelia z 12. kapitoly od 41. verše a já pro krátkost času je nebudu číst. V té druhé části je řečeno o daru chudé vdovy. My vidíme, že to není množství darovaných anebo moudře investovaných peněz, co by nás ospravedlňovalo k nějakému zasloužení si pochvaly od Pána Ježíše Krista, anebo na čem by si náš život měl zakládat, ale že je to stav našeho srdce. Je to prakticky projevená štědrost a spoléhání se na Pána Boha ve všem tom, co prožíváme. My vidíme z toho textu, že i ty dva darované haléřky byly velmi významné. Pro tu vdovu znamenaly celé mění. Co to znamená pro nás? Že ona důvěřovala, že je v Božích rukou. Ona důvěřovala, že i když dá veškeré prostředky, které má k dispozici, tak Pán Bůh se o ní postará úplně stejně, jako se stará o ty tisíce vrabčáků, kteří jsou kolem nás. Já mám za to, že tady v těchto verších je úžasným způsobem vystižen pravý princip dávání. Myslím si také, že v dnešní době i ti nejchudší v naší zemi se mají mnohonásobně lépe než jakýkoliv, kteříkoliv lidé v historii a v dějinách naší společnosti vůbec, ale také než se má mnoho a mnoho lidí, miliardy lidí, kdekoliv jinde v jiných oblastech světa. My nemusíme žít schovaní někde v podzemí, v nějakých podzemních úkrytech, otočíme kohoutkem a teče nám teplá voda, můžeme studovat, můžeme pracovat, máme svobodu náboženského vyznání, můžeme se takto svobodně scházet a nemusíme se bát, že sem vtrhne komando, které nás buď zmlátí, anebo postřílí, tak jak je to v některých jiných zemích. Nikdo nás nehoní po ulicích jako dravou zvěř. Můžeme jíst, na co máme chuť a na co nám naše zdraví a žaludky dovolí. Jídla máme dokonce tolik, že obilím topíme, anebo končí v tunách a tunách nespotřebované, vyhozené na skládkách, aby se s ním následně zase topilo ve spalovnách. A přesto reptáme. Spotřebováváme mnohonásobně více energie, než potřebujeme ve svých životech. Řešíme takové nevýznamné věci, jako je uhlíková stopa anebo globální oteplování. A kvůli svému pohodlí a nejisté ekonomické budoucnosti se většinová společnost rozhoduje, že raději nebude mít vůbec žádné děti, a když už, tak jenom jeden vzorek. Pokud by i takto uvažovali naši rodiče, tak věřím, že by se téměř nikdo z nás nenarodil. Oni měli děti proto, protože po nich toužili, protože věděli, že jsou naplněním rodiny, že jsou naplněním života muže a ženy. Jak to souvisí s dary a dáváním? Já si myslím, že velmi. Myslím si, že to souvisí se stavem našeho srdce. Je těžké být neovlivněný světem kolem nás, když ho každý den prožíváme, když jsme jeho součástí, když chodíme do školy a všichni naši spolužáci, všichni naši kolegové v práci nás tím světovým názorem ovlivňují. Ale na druhou stranu je důležité si uvědomit, že také musíme reagovat na měnící se společnost. Že to neznamená, že se jí budeme přizpůsobovat, ale budeme přemýšlet nad tím, co je tradice, co je užitečné, co je přizpůsobování se tomuto světu a co je moudrá změna k tomu, abychom třeba uměli lidem kolem nás lépe sloužit. Lidem, kteří Pána Boha neznají a kteří bez poznání milosti spasení a záchrany v Pánu Ježíši Kristu půjdou do věčné smrti a věčného zahynutí. Pán Bůh každému z nás dává tu úžasnou výsadu, že se můžeme podílet na části jeho díla. V naší církvi nemáme žádné profesionální kazatele, nemáme ani profesionální vůdce sborů, mnohdy nemáme ani žádné uvolněné bratry, neplatíme nikoho, kdo by mohl dělat tu službu třeba v určitých částech lépe, anebo s větším nasazením než ti ostatní, kteří chodí do zaměstnání. Nebereme od státu žádné peníze na svoji činnost. Na jedné straně jsme na to hrdí a máme z toho radost, a na druhou stranu bychom si měli uvědomovat, že to všechno, co potřebuje církev ke své činnosti a ke službě, potřebuje nejenom nasazení a využití darů každého z nás, ale také prostředky, které Pán Bůh dal do našeho života. Neznamená to, že se nepotřebujeme ve svém životě vzdělávat nebo investovat do mladé generace, která věřím, že je budoucností každého ze sborů a vůbec církve v naší zemi. Neznamená to, že se nemáme podílet tou svojí částí na schopnostech nebo službě sboru v jakékoliv oblasti, ve které mohu sloužit. V oblasti, ve které poznávám své obdarování. Neznamená to, že Pán Bůh neočekává, že budeme investovat jeho prostředky, které nám do života dává, zpět na jeho dílo. Na službu evangelia, záchranu věřících lidí. Myslím si, že je správné přemýšlet, co uděláme s naší budovou. Ale i kdybychom ji nezbourali a nestavěli novou, tak i ta současná budova potřebuje určitě peníze na energii, na údržbu a na to, aby mohla být využita. Pokud ovšem do těchto budov nepřineseme život, nebudeme sloužit k posílení a vyslání církve, tak potom to budou jenom pouze mrtvé stavby z kamene a cihel a malty. Myslím si, že křesťané mohou a mají být zapojeni do všeobecné dobročinnosti, ale neměla by být hlavní součástí našeho života. Víte, na dobročinnost, a tím myslím všechny ty služby SOS vesniček, anebo postižených dětí, anebo lidí na vozíku, klokánků a pastelek a to všechno, co nám posílá papíry, abychom na to my posílali peníze, mnohé další a další organizace, na to mohou dávat peníze i nevěřící lidé. Ale na to, co souvisí s Božím královstvím, s nesením evangelia, s tím, aby bylo zvěstováno jasné Boží slovo o tom, že Pán Bůh dal svého syna, Pána Ježíše Krista, abychom byli spaseni a zachráněni, na to věřím, že nevěřící lidé peníze dávat nebudou. To je naše zodpovědnost. Skrze finanční prostředky nebo čas, které máme nebo které můžeme investovat, se můžeme zapojit do vzdělávání mladých lidí. Do vedoucích mládeží máme i v naší zemi obrovské množství služeb, které slouží pro růst Božího království. Ať je to KAM, Křesťanská akademie mladých, pro výchovu mladých budoucích vůdců v církvi. A nebo je to hnutí křesťanských učitelů, které na školách ve stovkách a stovkách hodin slouží k tomu, aby děti mohly slyšet jasné slovo evangelia. Je to služba studentů na vysokých školách. Můžeme se podílet na nesení evangelia, zásadní změně života, adopcí dětí na dálku přes nadaci mezinárodní potřeby. Můžeme přispívat na službu Transworld Radio, ať už prakticky, anebo finančně. Můžeme být užiteční mladým studentům, anebo starším bratřím a sestrám, kteří celý život sloužili v církvi a ve sborech k tomu, aby Boží slovo bylo mezi námi oslaveno. Jsou tisíce možností, jak můžeme v malé části být užiteční velké věci. Věřím tomu, že je to štědrost. Takže ta štědrost je součástí a měla by být součástí života křesťana. A že je vždycky otázkou našeho srdce. Nebudou to domy, nebudou to peníze, anebo jiný majetek, co nás bude těšit, až jednou budeme z této země odcházet. Budou to ty úžasné, krásné vztahy s lidmi, které jsme milovali a kteří milují nás. Vědomí toho, že ten náš život měl smysl, že jsme mohli být užiteční, že jsme bojovali celý život o to, abychom byli podobni Pánu Ježíši Kristu. A ta radost toho, že jednou budeme s ním na věky věků, v jeho a v něm i v našem království. Pán Bůh, je řečeno, setře každou slzu z našich očí a naplní nás svým pokojem a radostí. No a ten třetí úsek Božího slova, který jsme si četli už na začátek, který je v Lukášově ve 12. kapitole, který nám hovoří o tom, abychom neměli starost o svůj život, ten nás ujišťuje, že se skutečně nemusíme strachovat o svoji budoucnost. Pán Bůh nás skrze evangelistu Lukáše vyzývá, abychom ukládali své poklady v nebi, kde zloději nevykopávají a nekradou. A říká, protože tam, kde bude váš poklad, tam bude i vaše srdce. Věřím tomu, že služba dávání by měla být součástí života každého z nás. Měla by být především odpovědí na to, že Pán Ježíš Kristus dal sám sebe za život každého z nás. On měl všechno se svým otcem, ale neměl nás. A proto dal svůj život, aby nás získal. Považoval a považuje nás za ten největší poklad. A jaká je moje odpověď? Já věřím, že naší odpovědí jednou z nich je štědrost. Je to dávání. Je to naše zodpovědnost. Ale věřím, že se může stát i naší každodenní radostí, způsobem našeho života. Jsou kolem nás tisíce možností, které uvidíme jenom, když budeme chtít. A to jak strategických, tak místních, anebo založených na osobních vztazích. Služba dávání může být službou pro každého konkrétního člověka. Ale věřím, z mého pohledu to tak cítím, že je především stavem našeho srdce, stavem mého života. A apoštol Pavel také ve epištole ke Korinským 8. kapitole 7. verši říká, když ve všem tolik vynikáte, ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsem ve vás vzbudil, vynikejte tedy i v tomto díle milosti. A já věřím a z kontextu těch předešlých veršů si dovolím doplnit, vynikejte také v dávání a štědrosti. Já chci ten čas využít k tomu, že vám pustím krátký film. Má necelých sedm minut a 10 sekund. A je to film z Indie. Víte, Indie je obrovská, 1,4 miliardy lidí. A je to země, která je velmi chudá, kde je obrovský rozdíl mezi chudými a bohatými lidmi. Já vám ukážu film, který ukazuje na jednu malou zemi, která se jmenuje Mizoram. Ta země skutečně existuje, je pátým nejmenším indickým státem na hranici s Barmou, je asi 3,7krát menší než Česká republika. Je to většinou hornatý stát, plných 76% státu je pokryto lesy, 11% půdy je neobdělovatelné a pouze ten zbytek je používán k zemědělské činnosti, a to převážně rýži. Ta rýže je tam tím hlavním produktem, který je tam možný pěstovat. Tento stát je velmi, velmi malý. V rámci Indie je jeden vůbec z nejmenších. Má pouze 1,1 milionu obyvatel. Je tedy asi 8,5krát menší než Česká republika. To není mnoho, je to jako Praha. Plných 20% obyvatel této země žije pod hranicí oficiální chudoby. Hrubý domácí produkt na obyvatele je 21krát menší než v České republice. Na druhou stranu, tato země, tento stát, dosáhl nejvyšší gramotnosti v celé Indii, 91%, je zde dneska 4000 škol, které slouží ke vzdělávání těch dětí a mládeže. Přičemž první školy byly založeny před 120 lety křesťanskými misionáři. Až ten film uvidíme, tak budete vědět, proč jsem vám to říkal.